booranaa magaalaa mooyaalee keessatti har'a ganama jechuun bitootessa 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama naannoo sa'aatii 5 qabee hanga sa'aatii 7 raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaarratti dhukaasa banuudhaan namoonni 20 rasaasaan innaa dhaaman kana keessa kanneen 9 ta'an du'uu jiraattonni magaalaa mooyaaleef ogeessa fayyaa hospitaala fulleessaa nuuf ibsaniiru. Jiraatan magaalaa mooyaalee dhukaasa magaalattii keessaa ijaan arginaan jedhan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Arra uummata nagaa gubbaatti agaasii waraana dhukaasa bantee nama 13 ajjeessee nama 13 ajjeessee hundaa'ee jira.
Maal irratti dhukaasi sun kan baname maaliifi?
Dhukaasni sun sababni isaa hin beekamu uummanni nagaati. Akkuma bifama durii caalaa nagaa qabanii. Hiriira nagaan baane lagannaan hin jiru mormiin tokkollee hin jiru jeequmsa addaan goone uummata nagaa gubbaatti kan dhukaasti baname uummata nagaa magaalaa keessatti baname iddoo shawabaree jedhamutti malee waan tokko uummanni balleessa hin jiru.
Sa'aatii meeqarratti dhukaasi kun kan inni baname?
Dhukaasi kun sa'aatii 5 kennuunsa jalqabee aga sa'aatii 7.
Ganamaa kaasee jechuudha.
Ee.
Uummati itti dhukaafamuun ajjeefaman naan jettan kun eessatti arganiiti kan isaan itti dhukaasan?
Shawabaree jedhama. Karuma shawagalli shawabaree keessatti.
Jechuun namoonni kun eessa turan?
Namoonni kun magaalaa moolee keessa tokko baajaajii oofaa kaan immoo ijoolleen magaalaa keessa daandii gubbaa kan deemanii dhukaasatti banan.
Ijoolleen kun homaas hin dubbanne mormiin hin jiru hiriirri hin jiru.
Waan tokko hin jiru moolee keessatti guyyaa gaafa gabaala gannaati as waan tokko hin jiru.
Namootuma nagaa karaarra deemanitti lafuma ka'anitti dhukaasu?
Lafuma ka'anii uummata nagaa karaa deemanitti uummata nagaa. Irra guddinaan uummanni dhume uummata kaan suu keessatti fixanii kaanii osuma nyaata ooyii nyaatanii buna dhuganuman keessatti dhume malee warri karaa gubbaa jirullee fiigee dadhaamellee karaa xiqqoo tokko lubbuu ofii baruu danda'ee isaan gara nama 18 ta'anii yeroo ammaa kana namni gara 10 saala mooletti argama.
Namoota mana isaanii keessa jiran irrattis dhukaasaniiru?
Dhukaasaniif hojjettoonni mana hoteelatiyyuu aate hoteelatiyyuu. Kaan immoo walakkaan warra mana ofii taa'ee maatii hojiin buna dhugaatii sagalee nyaata wayii nyaachaa jiranitti kan dhukaasa bananii akkasiin dhuman.
Olitti seenaniitu kan isaan itti dhukaasan moo yookaan isa karaarraa dhukaasaniitu mana seenu?
Walumaatti oluma ol seenaniiti.
Namooti du'an keessaa maqaa isaanii kanneen beektan jiraa?
Kanneen keessa namoonni kanuu jedhanii kaan Ashannaa fi Yenuu Getaachoo. Tamaan Maammed kan jedhamu tokko jira. Mana barumsa Maddamiigoo jedhamuun daayireektara.
Mana barumsaa sadarkaa lammataa moo duraa moo?
Kan sadarkaa duraa Maddamiigoo.
Bulchiisa magaalaa biraa isa ta'uu, bulchiisaaf nageenya isa ta'uu, isaan biraa waan dhageessan qabdu.
Waan tokko jiru warra bulchiisaaf nagaa, poolisii naannoo Oromiyaa, magaalaa waan tokko waan isaanii haasa'anii waan isaan akka mootummaatti illee waan kana qorachuudhaaf illee hawaasa kana tasgabbeessuudhaaf illee yaalii godhan hin jiru. Yeroo ammaa kana uummanni baqatee gara biyya keenyaatti baqatee jira yeroo ammaa kana.
Namoonni amma rukutaman reessi namootaa kan warra majoo ta'ee eessa jiraam?
Kan warra madaa'anii hospitaala moolee fulleessatti argaman. Namni shan immoo gara hawaasatti dabarsanii jiranii. Namoonni 9 ammoo kan du'an reefu isaanii hospitaala mooleetti argamanii. Nama 4 immoo makalaasaan gara kaambiitti fudhattee galtee jirti.
Reeffa namootaa moo namoota madaa'an?
Na'aa reeffa namoota 4.
Maaliif fudhatanii deemu?
Eenyummaa isaanii akka ammaatti hin beekamne. Hin beeknu waasa.
Magaalaan keessan maal fakkaatama moo yaaleen haala akkamii keessa jira yeroo ammaa?
Amma ganda shawabarree arbalee boolee caamuu jedhamu keessa uummanni akkasumas buqqa'ee gara biyya ollaa seeniyaa jedhamtutti buqqa'anii jedhama baqatanii jiran.
Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa siifachuu socho'aa jiru moo maal baqatanam?
Amma haalli kun namni qaamni nama tasgabbeessullee qaamni irraa wabii uummata kanaa wabii ta'ullee hin jiru namni dhufeellee aga amma qaama mootummaa keessallee ta'ee qaama hoggansa adda addaati irraa ta'ee qaama gadhufee warra kan dubbisu hin jiru. Isaallee magaalaa keessa hidhannaa guutuu hidhatanii socho'aa jiranii. Kanaafuu uummanni ijoollee ofii qabatee taa'uuf shakkii guddaa waan qabaniif akkasii nama akkasiin baqatan.
Gara keenyaatti?
Gara keenyaatti.
Kabiroo kanaan haasofsiise magaalaa Mooyaaleetti kan argamu hospitaala fulleessaa jedhamutti ogeessa fayyaa kan ta'an obbo Badhaasoo Mireeti. Namoota miidhaan hamaan irra ga'e kan humna hospitaala isaaniitii ol ta'e gara hawaasaatti geessaa utuu jiranii daandii irratti argadhee telefoonaan dubbiseen jira. magala moyale ke satwan umami akkat adan nasib sunjal qabu
dadi sun dadi lanchi ture bane ro tujeru ne tuma lanchi na chi tujeru upasini kutaye ebi sani tuwasi ummat ummat rasu dibasu dira makalaka ni rayano mata biya jirane ege dileo yana jenu fara rande namni demu lintan tanoni namni kata hame rajani ege otu ka de seleo demu sala timadoni makamne yale arroku kame modiki garanama dikamaga
namonni kun mali ruku taman
rasasa
naman indumtu
undum tsari tu rasasa namani namni sagalin duwe namni rahaga kun madoda kun madon garin kakkade abane demu tigir amma kana yu garawaka tani referali kabane demu tigir
isin hospitala sana ke sa fullesa ke sa manni
ke marti oligana
manni isa baba duka su kunna maratti duka fa me fu wan age san qabdu sin
in kama umma talate dufasan urage akkasuma dufasan riri sokollenju
namota me qamadani kana shin futani gara awasa tige shair sanam
nama bur demu gira
ese ese sani rada man namonni kun
sokko gude da sar da mera arke sale da mera sokko mi de sar da mera karna kalawan ta si sokko ke dira kana kadal demu de
ese ese sani rada ku tamana worri sal gani sin indu an nan jettan
worri duani latte kada ne arge sokko kama ta da ne arge kani mada hebra ture kama da ta bade demu
e dubartonni namonni gurguddan man guddonni jollen warra kamitu warri da man kun mado sa ta warra duan
dubartonni da manin girti kadu ani ke san girtu namni man guddonni kadu ellen gira kada an ellen gira garda goni den girani urche girani nam gudda dubarti e garda gonde ke giran kadinu
namota sin futani gara awasa tige sairtan kun sin bratti yalu tu ndanda amne humno hospitala ke saniti olte
e kamnala ke mataba kana vienna ara
ogeisa fayya bad aso mere hospitala fulle sarra isana kinitani feddu galatoma
awu galatoma